Συνήθως, όταν μιλάμε για την επίλυση ενός μυστηρίου, υπάρχει αυτή η προσδοκία της άμεσης παρατηρήσης, έτσι.
Ναι, προφανώς. Περιμένεις να δεις κάτι χειροπιαστό.
Ακριβώς. Μια κάμερα ασφαλείας, ίσως ένα αποτύπωμα πάνω σε ένα αντικείμενο ή έναν αυτόπτη μάρτυρα.
Σωστά.
Αλλά όταν το έγκλημα, σε εισαγωγικά πάντα, είναι η ίδια η δημιουργία του σύμπαντος, δεν υπάρχει βίντεο. Υπάρχει μόνο η σκηνή μετά το γεγονός.
Οπότε το ερώτημα είναι πώς ακριβώς ερευνούμε κάτι που συνέβη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.
Ακριβώς. Και στο υλικό που αναλύουμε σήμερα σε αυτή την εις βάθος ανάλυση, ο αστροφυσικός Dr. Perry Phillips έχει συγκεντρώσει τα τρία απόλυτα αποδεικτικά στοιχεία αυτής της κοσμικής σκηνής εγκλήματος.
Βασικά, πρόκειται για την απόλυτη έρευνα σε μια κοσμική, ψυχρή υπόθεση, ας πούμε. Και αυτό που κάνει την παρουσίαση του Dr. Phillips τόσο ξεχωριστή,
ναι,
είναι ότι δεν μένει μόνο στους μαθηματικούς τύπους. Παίρνει αυτούς τους τρεις κεντρικούς επιστημονικούς πυλώνες που στηρίζουν το Big Bang, τη μεγάλη έκρηξη δηλαδή, και στη συνέχεια πάει ένα βήμα παραπέρα.
Διερευνά τα όρια της ίδιας της επιστήμης.
Ακριβώς. Εξετάζει πώς αυτά τα δεδομένα συνομιλούν με τεράστια φιλοσοφικά και θεολογικά ερωτήματα.
Λοιπόν, η αποστολή μας σήμερα είναι να γίνουμε κι εμείς για λίγο κοσμολόγοι CSI και να αποκωδικοποιήσουμε αυτούς τους πυλώνες.
Μου αρέσει ο όρος.
Έτσι, και για όποιον ίσως νιώθει μια μικρή νευρικότητα με τη φυσική ή τα μαθηματικά, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.
Καθόλου.
Ο ίδιος ο συγγραφέας αστειεύεται στο κείμενό του ότι αν κάποιος ξέρει πως 5 επί 2 κάνει
11.
11, ναι. Αν ξέρει αυτό το αστείο, θα τα καταφέρει μια χαρά με τα μαθηματικά που θα συζητήσουμε.
Πολύ καλό.
Σκοπός μας είναι να κατανοήσουμε τον μηχανισμό, το πώς λειτουργούν όλα αυτά, ακολουθώντας απλώς τα στοιχεία εντελώς ουδέτερα.
Η αφετηρία πάντως αυτής της ιστορικής διαδρομής μας πηγαίνει πολύ πίσω. Στις αρχές του 20ου αιώνα, κάπου στο 1910 με 1912.
Τότε δεν πίστευαν ότι το σύμπαν είναι στατικό.
Ναι, απολύτως. Η κυρίαρχη επιστημονική και φιλοσοφική αντίληψη ήταν πως το σύμπαν είναι στατικό και αιώνιο. Δεν είχε αρχή, δεν θα είχε τέλος.
Ήταν βολικό αυτό.
Πάρα πολύ βολικό. Φιλοσοφικά μιλώντας, ένα αιώνιο σύμπαν δεν απαιτεί καμία εξήγηση για τη δημιουργία του. Απλώς υπήρχε πάντα.
Σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, μπαίνει στην ιστορία ο Βέστο Σλάιφερ, ένας ερευνητής που απλά παρατηρούσε γαλαξίες.
Σωστά.
Η λογική προσδοκία της εποχής ήταν ότι οι γαλαξίες θα κινούνταν τυχαία στο διάστημα. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να δούμε τα μόρια του αέρα μέσα σε ένα δωμάτιο,
θα βλέπαμε μια χαοτική κίνηση, ναι. Κάποια έρχονται προς το μέρος μας, κάποια απομακρύνονται.
Ακριβώς. Αλλά σε μια ισορροπία. Ο Σλάιφερ περίμενε να δει ακριβώς το ίδιο πράγμα κοιτάζοντας τον ουρανό. Αλλά κοίταξε έναν γαλαξία και είδε ότι απομακρυνόταν.
Ωραία.
Κοίταξε δεύτερο, απομακρυνόταν κι αυτός. Τρίτο, τέταρτο, όλοι απομακρυνόταν.
Είναι τρομερό. Όταν παρουσίασε αυτά τα ευρήματα, η επιστημονική κοινότητα τον χειροκρότησε για τον κόπο του, αλλά κανείς δεν ήξερε πώς να ερμηνεύσει τα δεδομένα τότε.
Δεν έβγαζε νόημα με βάση αυτά που ήξεραν.
Καθόλου. Η μέθοδος που χρησιμοποίησε ωστόσο ήταν απολύτως άρτια. Βασιζόταν στο φαινόμενο Ντόπλερ.
Α, το φαινόμενο Ντόπλερ. Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό.
Βεβαίως. Είναι ο ίδιος ακριβώς μηχανισμός που παρατηρούμε με τον ήχο. Ας πούμε όταν ένα ασθενοθόρο πλησιάζει με τη σιρήνα ανοιχτή.
Ναι. Ο ήχος αλλάζει.
Ακριβώς. Τα ηχητικά κύματα συμπιέζονται μπροστά του και ο ήχος ακούγεται πιο οξύς, πιο τσιριχτός. Καθώς μας προσπερνάει και απομακρύνεται, τα κύματα τεντώνονται και ο ήχος βαθαίνει απότομα.
Οπότε στο φως, αυτό το τέντωμα των κυμάτων, καθώς ένας γαλαξίας απομακρύνεται από εμάς, μετατοπίζει το ορατό φως προς το κόκκινο χρώμα του φάσματος.
Σωστά, γιατί το κόκκινο έχει το μεγαλύτερο μήκος κύματος.
Αυτή είναι η διάσημη ερυθρή μετατόπιση, η redshift. Δηλαδή, αν οι γαλαξίες πλησιάζαν, θα βλέπαμε τα κύματα να συμπιέζονται προς τον μπλε.
Έτσι ακριβώς. Ο Σλάιφερ, όμως, έβλεπε μια κυρίαρχη κόκκινη απόχρωση παντού γύρω μας. Παντού υπήρχε απομάκρυνση.
Και λίγα χρόνια αργότερα έρχεται ο Edwin Hubble, με τη βοήθεια του Μίλτον Χάμασον και φυσικά εκείνου του τεράστιου τηλεσκοπίου στο Mount Palomar, παίρνει αυτές τις παρατηρήσεις.
Και διατυπώνει τον νόμο του Hubble, ο οποίος ανακαλύπτει κάτι εντελώς συγκλονιστικό.
Ότι υπάρχει μια μαθηματική σχέση, σωστά?
Ναι. Όχι μόνο απομακρύνονται όλοι οι γαλαξίες, αλλά όσο πιο μακριά βρίσκεται ένας γαλαξίας από εμάς, τόσο πιο γρήγορα απομακρύνεται.
Είναι απίστευτο. Και εδώ είναι που η ιστορία γίνεται απίστευτα ειρωνική, νομίζω.
Με τον Άινσταϊν λες?
Ναι. Ο Άλμπερτ Άινσταϊν, η μεγαλύτερη ιδιοφυΐα της εποχής, είχε φτιάξει τις εξισώσεις της γενικής σχετικότητας. Οι ίδιες του οι εξισώσεις έδειχναν ότι ένα στατικό σύμπαν είναι αδύνατον.
Γιατί η βαρύτητα θα το έκανε να καταρρεύσει στον εαυτό του.
Ακριβώς. Άρα έπρεπε είτε να διαστέλλεται, είτε να συστέλλεται.
Αλλά δεν του άρεσε αυτό.
Όχι, καθόλου. Ήταν τόσο προσκολλημένος στην ιδέα του αιώνιο στατικό σύμπαν που έκανε κάτι αδιανόητο. Εισήγαγε έναν αυθαίρετο μαθηματικό παράγοντα στις εξισώσεις του.
Την περίφημη κοσμολογική σταθερά.
Έναν fudge factor, έναν εντελώς μαγειρεμένο αριθμό, απλώς και μόνο για να φρενάρει το σύμπαν στο χαρτί, να βγουν τα νούμερα όπως τα ήθελε.
Είναι τρελό αν το σκεφτείς. Μια απόφαση που αργότερα ο ίδιος χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη γκάφα της ζωής του.
Λογικό.
Ειδικά από τη στιγμή που ένας Βέλγος ιερέας και λαμπρός φυσικός, ο Τζόρτζ Λεμέτρ, είχε ήδη λύσει τις εξισώσεις του Αϊνστάιν χωρίς αυτόν τον παράγοντα.
Και του το είχε πει, έτσι δεν είναι?
Ναι, του είχε πει ξεκάθαρα ότι το σύμπαν γεννήθηκε και τώρα διαστέλλεται. Ο Λεμέτρ είχε προβλέψει θεωρητικά αυτό ακριβώς που ο Χάμπλ απέδειξε παρατηρησιακά.
Οπότε φτάνουμε εσύ ως τον πρώτο μεγάλο πυλώνα της θεωρίας. Το σύμπαν διαστέλλεται. Και εδώ νομίζω πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μια τεράστια παρεξήγηση.
Ποια από όλες?
Όταν ακούμε ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται, οι περισσότεροι φανταζόμαστε ότι ταξιδεύουν μέσα στο κενό διάστημα, σαν αυτοκίνητα σε έναν άδειο αυτοκινητόδρομο.
Α, ναι. Αυτό είναι πολύ κλασική παρανόηση. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο παράξενη.
Για να το οπτικοποιήσουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αναλογία της ζύμης ενός σταφυδόψωμου. Την αναφέρει και ο συγγραφέας, νομίζω.
Είναι η καλύτερη αναλογία. Φανταστείτε λοιπόν μια ομή ζύμη γεμάτη σταφίδες. Η ζύμη αντιπροσωπεύει τον ίδιο τον ιστό του χωροχρόνου. Και οι σταφίδες είναι οι γαλαξίες.
Σωστά.
Αν έχουμε, ας πούμε, δύο σταφίδες που απέχουν μεταξύ τους ένα εκατοστό και άλλες δύο που απέχουν 10 εκατοστά.
Ναι.
Όταν βάλουμε τη ζύμη στον φούρνο και αυτή αρχίσει να φουσκώνει, να διαστέλλεται.
Οι σταφίδες δεν μετακινούνται μέσα στη ζύμη. Η ίδια η ζύμη φουσκώνει ανάμεσά τους.
Ακριβώς αυτό.
Δηλαδή, οι σταφίδες που απήχαν ένα εκατοστό, μετά το ψήσιμο, μπορεί να απέχουν 2. Αλλά αυτές που απήχαν 10, τώρα θα απέχουν 20 εκατοστά.
Οπότε οι πιο απομακρυσμένες σταφίδες φαίνεται να απομακρύνονται πολύ πιο γρήγορα από τις κοντινές, χωρίς να κάνουν κάποια κίνηση.
Δεν ταξιδεύουν οι γαλαξίες. Ο ίδιος ο χώρος τεντώνεται.
Και αυτό ακριβώς εξηγεί τον νόμο του Χάμπελ που λέγαμε πριν. Όμως προέκυψε ένα άλλο μεγάλο ερώτημα.
Ποιο?
Δεδομένου ότι το σύμπαν είναι γεμάτο από μάζα, άστρα, πλανήτες, τεράστιους γαλαξίες και ξέρουμε ότι η βαρύτητα τραβάει τη μάζα προς τα μέσα, δεν θα έπρεπε αυτή η διαστολή κάποια στιγμή να επιβραδυνθεί?
Ναι, η λογική έλεγε ότι η βαρύτητα λειτουργεί σαν λάστιχο που τεντώνεται και κάποια στιγμή θα φρενάρει την επέκταση και ίσως την τραβήξει πίσω.
Ακριβώς, και όλοι το πίστευαν αυτό. Μέχρι που στα τέλη της δεκαετίας του 90 και στις αρχές του 2000, η αστροφυσική έπαθε ένα συλλογικό σοκ.
Α, αναφέρεσαι στους υπερκενοφανείς αστέρες.
Ναι. Κοιτάζοντας μακρινούς σούπερνόβα, ανακάλυψαν ότι η διαστολή όχι μόνο δεν επιβραδύνεται, αλλά πατάει γκάζι.
Σοβαρά?
Ναι, επιταχύνεται. Πριν από περίπου 9 δισεκατομμύρια χρόνια, το σύμπαν άρχισε να διαστέλλεται όλο και πιο γρήγορα.
Και από πού προέρχεται αυτή η επιτάχυνση?
Αυτή η ανακάλυψη έφερε στο προσκήνιο αυτό που λέμε σκοτεινή ενέργεια. Είναι μια εντελώς αόρατη και μυστηριώδης δύναμη που δράσαν αντιβαρύτητα. Σπρώχνει τον ιστό του διαστήματος να ανοίξει με επιταχυνόμενο ρυθμό.
Και αυτή η ασταμάτητη επέκταση νομίζω μας οδηγεί αναπόφευκτα στο επόμενο λογικό βήμα. Αν το σύμπαν σήμερα μεγαλώνει και ψύχεται, τι γίνεται αν πατήσουμε το κουμπί της περομότικης? Το rewind, ας πούμε.
Αν γυρίσουμε τον χρόνο 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια πίσω, τα πάντα σε αυτόν τον τεράστιο χώρο, όλοι οι γαλαξίες, όλοι οι ύλοι, συμπιέζονται σε ένα ασύλληπτα μικρό, πυκνό και καυτό σημείο.
Ένα απλό σημείο μηδέν. Και αυτό μας φέρνει στον δεύτερο πυλώνα.
Σωστά.
Αν υπήρξε λοιπόν μια τέτοια αφόρητα καυτή αρχή, ένα υπέρθερμο κοσμικό ξέσπασμα, κάπου πρέπει να έχει αφήσει τα ίχνη του. Έτσι, δεν εξαφανίζεται απλά η θερμότητα.
Οι θεωρητικοί φυσικοί, Γκάμαου, Άλφερ και Χέρμαν, έκαναν ακριβώς αυτή την πρόβλεψη τη δεκαετία του 40.
Ότι η θερμότητα υπάρχει ακόμα.
Υποστήριξαν ότι η αρχαίγονη θερμότητα από το Big Bang πρέπει να υπάρχει ακόμα στο σύμπαν, αλλά εξαιρετικά αιρεωμένη και παγωμένη πλέον λόγω της διαστολής που λέγαμε.
Ο Dr. Phillips παρομοιάζει αυτή την αναζήτηση με μια βόλτα στο δάσος.
Πολύ ωραία εικόνα.
Ναι. Λέει, φανταστείτε ότι βρίσκουμε μια εγκαταλειμμένη κατασκήνωση. Δεν βλέπουμε ανθρώπους, δεν βλέπουμε φλόγες, αλλά αν αγγίξουμε τις πέτρες γύρω από το σημείο που ήταν η φωτιά...
Είναι ακόμα ζεστές.
Ξέρουμε με απόλυτη βεβαιότητα ότι υπήρξε φωτιά. Αυτές τις ζεστές πέτρες, ας πούμε, σε κοσμική κλίμακα έψαχνε η επιστήμη.
Η ιστορία όμως του πώς τελικά βρήκαν αυτές τις κοσμικές πέτρες είναι, ειλικρινά...
Είναι βγαλμένη από κωμωδία.
Ναι, τελείως. Βρισκόμαστε στο 1964. Δύο ερευνητές, ο Άρνο Πένζιας και ο Ρόμπερτ Βίλσον, δουλεύουν για τα Bell Labs πάνω σε μια τεράστια ραδιοφωνική κεραία σε σχήμα κεράτου.
Που είναι υπερευαίσθητη, σωστά.
Πολλοί προσπαθούν να την καλυμπράρουν για τηλεπικοινωνίες, αλλά έχουν ένα μόνιμο πρόβλημα. Έναν διαρκή, εκνευριστικό θόρυβο. Ένα ασταμάτητο που ακούγεται από όπου κι αν στοχεύσουν την κεραία στον ουρανό.
Ελέγχουν τα πάντα, φαντάζομαι.
Τα πάντα. Αποκλείουν τις ραδιοφωνικές παρεμβολές από τη Νέα Υόρκη, ελέγχουν τις καλωδιώσεις, μέχρι που κοιτάζουν μέσα στην ίδια την κεραία.
Και τη βρίσκουν.
Ανακαλύπτουν ότι την έχουν κάνει σπίτι τους μερικά περιστέρια.
Ναι, και δεν ήταν μόνο τα περιστέρια. Ήταν και αυτό που άφησαν πίσω τους.
Ακριβώς. Και μάλιστα οι ερευνητές, με πολύ επιστημονική ευγένεια, κατέγραψαν στην αναφορά τους ότι καθάρισαν ένα λευκό διελεκτρικό υλικό από το εσωτερικό του οργάνου.
Λευκό διελεκτρικό υλικό. Πόσο ευγενικό. Ουσιαστικά καθάρισαν ακαθαρσίες περιστεριών.
Ναι. Διώχνουν λοιπόν τα πουλιά, ξύνουν τις ακαθαρσίες, βάζουν ξανά μπρος τα μηχανήματα, περιμένοντας απόλυτη ησυχία.
Αλλά ο θόρυβος είναι ακόμα εκεί.
Ακόμα εκεί. Σε κάθε σημείο του ουρανού, μέρα και νύχτα, ασταμάτητα. Χωρίς να το έχουν καταλάβει αρχικά, ο θόρυβος αυτός δεν ήταν σφάλμα του οργάνου.
Ήταν η κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου.
Ναι. Είχαν ανακαλύψει τον ίδιο τον ψήθυρο της δημιουργίας και το πιο σημαντικό εδώ δεν είναι απλώς ότι βρήκαν έναν τυχαίο θόρυβο, έτσι.
Τι εννοείς?
Όταν οι φυσικοί ανέλησαν αυτό το σήμα, είδαν ότι τέριαζε απόλυτα σε αυτό που ονομάζουμε καμπύλη ακτινοβολίας μαύρου σώματος ή ακτινοβολία Planck.
Δηλαδή δεν ήταν ένα τυχαίο στατιστικό παράσιτο?
Ακριβώς. Κάθε πηγή θερμότητας, ανάλογα με τη φύση της, αφήνει ένα συγκεκριμένο θερμικό δακτυλικό αποτύπωμα. Η καμπύλη που σχημάτιζε αυτή η ακτινοβολία ήταν ακριβώς το θεωρητικό αποτύπωμα που περίμεναν να δουν από ένα σύμπαν που ξεκίνησε απίστευτα καυτό και ψύχεται ομοιόμορφα καθώς διαστέλλεται.
Είναι απίστευτο. Και είναι μια ανακάλυψη που τους χάρισε το Νόμπελ τελικά.
Το άξιζαν.
Αλλά για μένα το πιο εντυπωσιακό είναι... Η καθημερινή επαφή που είχαμε μαζί της χωρίς να το ξέρουμε στις παλιές αναλογικές τηλεοράσεις με την κεραία.
Α, ναι, με τα χιόνια.
Ναι, όταν χανόταν το σήμα κάποιου σταθμού, η οθόνη γέμιζε με εκείνα τα ασπρόμαυρα χιόνια και τον χαρακτηριστικό ήχο.
Είναι συγκλονιστικό να σκέφτεται κανείς ότι περίπου το 3 με 10% από αυτό το χιόνι στην οθόνη του σαλόνιου...
Είναι τα μικροκύματα από τη γέννηση του σύμπαντος.
Ακριβώς. Μικροκύματα που χτυπούν την κεραία της τηλεόρασης. Πρόκειται για μια απτή, σχεδόν οπτική επαφή με τον απόϊχο του Big Bang 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια μετά.
Όμως, η μελέτη αυτής της ακτινοβολίας, μέσω δορυφόρων αργότερα, όπως ο COBE, ο WMAP και ο Planck, μας αποκάλυψε και τη σύσταση του σύμπαντος. Και εδώ τα πράγματα γίνονται λίγο υπαρξιακά.
Πράγματι, διαβάζοντας τις σημειώσεις του Δόκτωρα Phillips από αυτές τις μετρήσεις, βλέπουμε κάτι που σε κάνει να νιώθεις απίστευτα μικρός.
Ναι. Η λεγόμενη βαριονική ύλη, που είναι τα πρωτόνια, τα νετρόνια, τα ηλεκτρόνια, ουσιαστικά τα συστατικά από τα οποία είμαστε φτιαγμένοι εμείς, ο πλανήτης μας και κάθε άστρο που βλέπουμε στον ουρανό.
Αποτελεί μόλις το 4% του σύμπαντος.
Μόνο το 4?
Ναι. Το 23% είναι σκοτεινή ύλη, που κρατάει τους γαλαξίες ενωμένους, αλλά είναι εντελώς αόρατη, και το τεράστιο 73% είναι η σκοτεινή ενέργεια που συζητήσαμε πριν. το 96% της πραγματικότητας δεν είμαστε εμείς.
Είναι τρομακτικό αυτό. Το 96% του σύμπαντος μας είναι εντελώς άγνωστο.
Η επιστήμη συχνά μας αναγκάζει να αναθεωρήσουμε τη θέση μας στο κέντρο των πραγμάτων. Αλλά το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς στο ότι παρόλο που η δική μας μορφή ύλης είναι μόλις το 4%, μέσα σε αυτό το μικρό ποσοστό κρύβεται μια εκπληκτική τάξη και ακρίβεια.
Που μας οδηγεί οργανικά, φαντάζομαι, στον τρίτο πυλώνα.
Ακριβώς. Την κοσμική συνταγή. Το τι συνέβη σε αυτή την ύλη τα πρώτα λεπτά της δημιουργίας.
Πάμε λοιπόν στα πρώτα 3 λεπτά.
Λοιπόν, έχουμε ένα σύμπαν που διαστέλλεται ταχύτατα, η θερμοκρασία πέφτει αλλά παραμένει σε ασύλληπτα κολλασμένα επίπεδα. Σε αυτές τις συνθήκες, τα πρωτόνια, που έχουν όλα θετικό φορτίο,
κυκλοφορούν ελεύθερα. Και γνωρίζουμε από τη φυσική ότι τα ομώνυμα φορτία αποθούνται με τεράστια δύναμη.
Σωστά. Για να υπερμικήσεις αυτή την απόθυση και να αναγκάσεις δύο πρωτόνια να ενωθούν, αυτό δηλαδή που ονομάζουμε πυρηνική σύνθεξη, χρειάζεσαι συνθήκες απόλυτης βίας. Χρειάζεσαι τις θερμοκρασίες και την πίεση που βρίσκουμε, ας πούμε, στον πυρήνα μιας βόμβας υδρογόνου.
Οπότε το πρώιμο σύμπαν ήταν η απόλυτη χύτρα ταχύτητας που παρήχε ακριβώς αυτές τις συνθήκες.
Ναι, ακριβώς.
Και διαβάζοντας για τους επιστήμονες που υπολόγισαν αυτή τη διαδικασία, έπεσε πάνω σε μια από τις πιο αστείες στιγμές της ακαδημαϊκής ιστορίας.
Α, ξέρω ποια λες, την εργασία των Αλφερ και Γκάμοου.
Ναι, η θεωρητική μελέτη για το πώς σχηματίστηκαν τα πρώτα στοιχεία δημοσιεύτηκε από τον Ραλφ Αλφερ και τον επιβλέποντα καθηγητή του, τον Τζόρτζ Γκάμοου. Αλλά βλέπω πως το διάσημο όνομα της εργασίας είναι η θεωρία Αλφερ Μπέθε Γκάμο. Μοιάζει ύποπτα με λογοπαίγνιο του ελληνικού αλφαβήτου.
Επειδή κυριολεκτικά ήταν ένα λογοπαίγνιο. Ο Γκάμοθ, που διέθετε ένα μάλλον κεντρικό χιούμορ, συνειδητοποίησε ότι το επίθετο του μαθητή του έμοιαζε με το Α και το δικό του με το Γ.
Ωραία. Και το Β.
Ζήτησε από τον Χάνς Μπέθε, έναν κορυφαίο φυσικό της εποχής, να προσθέσει το όνομά του στη δημοσίευση, παρόλο που ο Μπέθε δεν είχε καμία απολύτως συμβολή στους υπολογισμούς εκείνη τη στιγμή.
Πλάκα κάνεις.
Όχι, ήθελα απλώς το άρθρο να μείνει στην ιστορία ως α, β, γ.
Ακαδημαϊκό τρόλινγκ στην υψηλότερη μορφή του. Είναι φανταστικό.
Όμως τα μαθηματικά μέσα σε εκείνο το άρθρο δεν ήταν καθόλου αστεία. Εκεί κρύβεται η απόδειξη του τρίτου πυλώνα.
Δηλαδή, υπολόγισαν τι ακριβώς θα παραγόταν σε εκείνα τα πρώτα λεπτά.
Ναι, υπολόγισαν τι θα γινόταν προτού το σύμπαν κρυώσει πάρα πολύ για να συνεχίσει τη διαδικασία της σύνθηξης. Τα μοντέλα τους έδειξαν ότι τα μόνα στοιχεία που μπορούσαν να δημιουργηθούν σε αυθονία ήταν το υδρογόνο και το ήλιο.
Okay.
Αλλά έκαναν και μια πολύ συγκεκριμένη ποσοτική πρόβλεψη. Υπολόγισαν ότι για κάθε ένα άτομο ηλίου που δημιουργούνταν θα έμεναν 12 άτομα υδρογόνου.
Μισό λεπτό, ας κάνουμε λίγο τα μαθηματικά εδώ για να το κατανοήσουμε πλήρως, γιατί όταν το διάβασα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον.
Βεβαίως.
Έχουμε λοιπόν αναλογία 12:1 σε καθαρό αριθμό ατόμων. Όμως το ήλιο είναι βαρύτερο από το υδρογόνο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Το υδρογόνο είναι το πιο ελαφρύ στοιχείο, μπορούμε να πούμε ότι έχει μάζα 1.
Ωραία.
Το ήλιο έχει μάζα 4, είναι 4 φορές πιο βαρύ.
Άρα, αν έχουμε 12 άτομα υδρογόνου με μάζα 1, έχουμε συνολική μάζα 12 και έχουμε και ένα άτομο ηλίου με μάζα 4.
Σωστά. Οπότε συνολική μάζα συστήματος
12 συν 4 ίσον 16. Από αυτό το 16 το ήλιο καταλαμβάνει τα 4 μέρη.
Ακριβώς.
Οπότε 4 διαιρούμενο με το 16, αυτό μας κάνει ακριβώς 1 τέταρτο, δηλαδή 25%.
Ναι, αυτό το 25% είναι ο αριθμός κλειδί. Η θεωρία προέβλεψε ότι το 25% της συνολικής μάζας του σύμπαντος έπρεπε να είναι κατασκευασμένο από ήλιο.
Και η δοκιμασία της αλήθειας, υποθέτω, είναι η παρατήρηση.
Πάντα. Όταν λοιπόν οι αστρονόμοι άρχισαν να μετρούν τη σύσταση του σύμπαντος με φασματοσκόπια,
βρήκαν ακριβώς αυτό τον αριθμό.
Ακριβώς αυτόν τον αριθμό, είτε κοιτάζουν την ανώτερη ατμόσφαιρα του Δία και του Κρόνου, είτε εξετάζουν πανάρχια μοριακά νέθια αερίων στα βάθη του διαστήματος, είτε αναλύουν το φως από μακρινούς γαλαξίες. Παντού.
Παντού η αναλογία του ηλίου βρίσκεται στο 25%.
Ναι, με μια ελάχιστη απόκληση της τάξης του συν πλην 1%. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αποδοθεί σε απλή σύμπτωση. Είναι το ανεξίτηλο αποτύπωμα του Hot Big Bang γραμμένο στον ίδιο τον ατομικό πυρήνα της ύλης.
Έχω όμως μια απορία εδώ.
Πες μου.
Αν το εργοστάσιο του Big Bang παρήγαγε ουσιαστικά μόνο υδρογόνο, ήλιο και ίσως ελάχιστα ίχνη λίθιου, τότε από πού προέρχονται όλα τα υπόλοιπα? Δηλαδή, από πού προήλθε ο άνθρακας στα κύτταρά μας, ο οξυγόνος που αναπνέουμε, ο σίδηλος στο αίμα μας ή ο χρυσός?
Εδώ μπαίνει η επόμενη φάση της κοσμικής ιστορίας. Το Big Bang δεν είχε τον χρόνο να φτιάξει βαρύτερα στοιχεία.
Γιατί?
Επειδή το σύμπαν διαστάλθηκε και κρύωσε πολύ γρήγορα. Μιλάμε για μια πορτούλα λίγων λεπτών που έκλεισε οριστικά.
Α, μάλιστα.
Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, ο άνθρακας, το οξυγόνο, ο σίδηρος, μαγειρεύτηκαν εκατομμύρια χρόνια αργότερα. Οι τεράστιες ποσότητες υδρογόνου συμπυκλώθηκαν λόγω βαρύτητας, άναψαν και δημιουργήσαν τα πρώτα άστρα.
Οπότε στους πυρήνες αυτών των άστρων συνεχίστηκε η πυρηνική σύνδεξη.
Ακριβώς. Και όταν αυτά τα τεράστια άστρα πέθαναν σε γιγαντιές εκρήξεις, τα λεγόμενα supernova, σκόρπισαν αυτά τα βαριά στοιχεία στο διάστημα. Είμαστε κυριολεκτικά και επιστημονικά φτιαγμένοι από αστρική σκόνη.
Είναι συγκλονιστική εικόνα. Οπότε ας δούμε την πλήρη εικόνα των αποδείξεων. Έχουμε τη διαστολή του σύμπαντος και την ερυθρή μετατόπιση. Έχουμε την κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου, δηλαδή τον θερμικό απόϊχο που έψαχναν στα περιστέρια. Και έχουμε την αυθονία των ελαφρών στοιχείων και τον τέλειο υπολογισμό του 25%.
Ακριβώς. Τρεις πυλώνες.
Ο Δόκτωρ Φιλίπς παραθέτει εδώ ένα χωρίο από τον Εκκλησιαστή, το κεφάλαιο 4, εδάφιο 12 νομίζω, που λέει ότι ένα σκονί από τρεις κλόνους δεν κόβεται εύκολα.
Πολύ εύστοχο.
Και επιστημονικά, αυτοί οι τρεις πυλώνες δημιουργούν ένα άρρηκτο οικοδόμημα. Όμως, διαβάζοντας το υλικό, παρατηρώ μια σαφή μετάβαση στο τέλος. Η επιστήμη εξηγεί υπέροχα το πώς και το τι, αλλά υπάρχει και το ερώτημα του ποιος και του γιατί.
Αυτό είναι ίσως το πιο βαθύ σημείο της παρουσίασης του δόκτωρα Φίλιπς.
Ναι. Πώς το προσεγγίζει?
Μας υπενθυμίζει ότι η επιστημονική μέθοδος έχει συγκεκριμένα όρια δικαιοδοσίας. Μπορεί να μας πει πώς διαστάλθηκε ο χώρος, ποια ήταν η θερμοκρασία στο τρίτο λεπτό ή πώς συντήκονται τα άτομα.
Ο σκοπός όμως.
Το ερώτημα του σκοπού και του αιτίου πίσω από την αρχή ανήκει στη σφαίρα της φιλοσοφίας και της θεολογίας. Και για να εξηγήσει πώς αυτά τα δύο δεν συγκρούνται απαραίτητα, ο συγγραφέας δανείζεται μια λαμπρή αναλογία από τον φιλόσοφο και συγγραφέα C.S. Lewis.
Α, την αναλογία με την τζαγέρα.
Αυτήν, ναι. Είναι φανταστική.
Την βρήκα κι εγώ φοβερή.
Ο Lewis λέει το εξής. Φανταστείτε ότι μπαίνετε σε ένα δωμάτιο και βλέπετε μια τσαγέρα να βράζει πάνω στη φωτιά. Αν ρωτήσετε γιατί βράζει η τσαγέρα, μπορείτε να πάρετε μια τέλεια μηχανική απάντηση.
Δηλαδή?
Ότι η φωτιά αυξάνει την κινητική ενέργεια των μορίων του μετάλλου, η θερμότητα μεταφέρεται στο νερό, το νερό μετατρέπεται σε ατμό, η πίεση ανεβαίνει, ο ατμός δραπετεύει από τη μικρή οπή και παράγει τον ήχο του σφυρίγματος.
Είναι μια άψογη, πλήρης, επιστημονική περιγραφή. Δεν της λείπει τίποτα όσον αφορά τη φυσική.
Σωστά. Όμως, μια εξίσου έγκυρη απάντηση στην ίδια ερώτηση είναι: η τσαγέρα βράζει επειδή η κυρία Lewis ήθελε να πιει ένα φλιτζάνι τσάι.
Α.
Αυτή είναι η εξήγηση του σκοπού, της πρόθεσης, το agency που λέμε. Και το κρίσιμο σημείο του Lewis είναι ότι η μία εξήγηση δεν αναιρεί την άλλη. Η τέλεια κατανόηση της θερμοδυναμικής του βρασμού δεν ακυρώνει την ύπαρξη και την πρόθεση της κυρίας Lewis.
Αυτό αλλάζει εντελώς την οπτική γωνία. Δείχνει πώς η λεπτομερής επιστημονική περιγραφή του Big Bang μπορεί να συνυπάρξει απολύτως αρμονικά με την έννοια ενός δημιουργού. Η επιστήμη περιγράφει τη μηχανική της τσαγέρας και η θεολογία αναζητά το πρόσωπο που την έβαλε στη φωτιά.
Πολύ σωστά!
Και έχει ενδιαφέρον το πώς αυτή τη σύγκληση δεν τη βλέπουν μόνο άνθρωποι της πίστης. Ο Δόκτωρ Φίλιπς περιλαμβάνει ένα εξαιρετικό απόσπασμα από τον Ρόμπερτ Τζάστρο, έναν πολύ γνωστό αστρονόμο της NASA, ο οποίος μάλιστα δήλωνε ανοιχτά γνωστικιστής.
Ναι, ο Τζάστρο έχει γράψει κάτι που προκάλεσε μεγάλη αίσθηση στην εποχή του. Παραδέχεται πως τα αστρονομικά στοιχεία οδηγούν ευθέως σε μια θεώρηση που θυμίζει έντοντα τις βιβλικές αφηγήσεις.
Ότι δηλαδή η τεράστια αλυσίδα των γεγονότων που οδήγησε στη δημιουργία των πλανήτων και τελικά της ζωής ξεκίνησε ξαφνικά, απότομα, σε μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή.
Ακριβώς. Μέσα σε μια ανυπολόγιστη λάμψη φωτός και ενέργειας υπήρξε μια δημιουργία εκ του μηδενός, ένα εξ νίχυλο.
Και για να κλείσει τη σκέψη του, ο συγγραφέας αναφέρει ένα εδάφιο από τις Παροιμίες 25:2 που λέει ότι είναι «δόξα Θεού να κρύβει πράγματα» και δόξα βασιλέων να τα ερευνά.
Σαν παιχνίδι ακούγεται.
Ναι, το προσεγγίζει σαν, σαν ο δημιουργός να έχει φτιάξει ένα κοσμικό κυνήγι θησαυρού, κρύβοντας πασχαλινά αυγά, ας πούμε, στους φυσικούς νόμους, ακριβώς για να δώσει στην ανθρωπότητα τη χαρά της ανακάλυψης και της αποκρυπτογράφησης.
Είναι μια πολύ όμορφη οπτική.
Και διαβάζοντάς το, δεν μπορώ παρά να αναρωτηθώ αν ένας αγνωστικιστής αστρονόμος μπορεί να δει την ομορφιά και τη σύμπνοια ανάμεσα στα δεδομένα και την ιδέα μιας ξαφνικής δημιουργίας, τότε γιατί βλέπουμε τόσο συχνά αυτή την τεχνητή σύγκρουση μεταξύ της θρησκείας και της επιστήμης? Μοιάζει σαν να κοιτούν και οι δύο πλευρές το ίδιο συγκλονιστικό μυστήριο, απλώς από διαφορετικές γωνίες.
Νομίζω πως η ιστορία της επιστήμης μας δείχνει ότι η γνώση εμβαθύνει όταν επιτρέπουμε στις διαφορετικές οπτικές να διαλεχθούν, να θέσουν τα δικά τους ερωτήματα ή καθεμία, αντί να πιστεύουμε ότι η εξήγηση του πώς απαντά αυτόματα και στο γιατί.
Συμφωνώ απολύτως. Ήταν πραγματικά ένα εντυπωσιακό ταξίδι. Μέσα σε αυτόν τον χρόνο ακολουθήσαμε τα ίχνη από το φαινόμενο Ντόπλερ και την ερυθρή μετατόπιση των γαλαξιών.
Ανακαλύψαμε τον θερμικό απόϊχο στα χιόνια των παλιών τηλεοράσεων.
Και είδαμε πως η αναλογία του ηλίου στο 25% επιβεβαιώνει τη μεγάλη έκρηξη. Και καταλήξαμε να εξερευνούμε τα όρια της ίδιας της γνώσης κατανοώντας αυτούς τους τρεις αδιάσυστους κοσμολογικούς πυλώνες.
Οι οποίοι σε τελική ανάλυση μας υπενθυμίζουν ότι ζούμε σε ένα σύμπαν που φρόντισε να κρατήσει τα ημερολόγια του, αφήνοντας στοιχεία πίσω του για όποιον έχει την υπομονή να τα αναζητήσει.
Πριν κλείσουμε όμως αυτήν την εις βάθος ανάλυση, υπάρχει μια σκέψη που μου γεννήθηκε διαβάζοντας όλα αυτά. Είδαμε πως ο Αϊνστάιν έβαλε έναν αυθαίρετο παράγοντα στις εξισώσεις του, την κοσμολογική σταθερά, απλώς για να κάνει τα μαθηματικά να ταιριάξουν σε αυτό που ήθελε να πιστεύει.
Ναι, τη μεγαλύτερη γάφα του, όπως είπε.
Σήμερα δεχόμαστε ότι το 96% του σύμπαντος, η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια, είναι παντελώς αόρατο και άγνωστο. Τι γίνεται αν ολόκληρη η ιδέα της σκοτεινής ενέργειας είναι ο δικός μας σύγχρονος fudge factor? Ένας γιγαντιαίος μαθηματικός συμβιβασμός που απλώς περιμένει την επόμενη γενιά από κοσμολόγους CSI για να καταρρύψει τους σημερινούς φυσικούς νόμους και να ανατρέψει εντελώς όσα νομίζαμε ότι γνωρίζαμε για την πραγματικότητα?
Είναι μια υπέροχα προκλητική ερώτηση που νομίζω αποδεικνύει ότι όσο η επιστήμη λύνει μυστήρια, τόσα νέα γεννιούνται. Ο φάκελος της έρευνας για αυτό το κοσμικό γεγονός παραμένει ορθάνυχτος.
Και με αυτό το μυστήριο να εωρείται, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εις βάθος ανάλυση στο υλικό. Ελπίζουμε να απολαύσατε αυτή την προσπάθεια αποκωδικοποιήσεως του κοσμικού παρελθόντος, όσο και εμείς. Μείνετε περίεργοι, συνεχίστε να αμφισβητείτε τα δεδομένα και τα λέμε στην επόμενη αναζήτησή μας.